17. kapitola. Brunhilda několik měsíců po Hedvičině útěku zůstávala raději doma, nebo odjížděla z Kamenice za obchodem, ale na jarmarky chodívala Anna, aby nebyla příliš na očích. I ona měla díl viny za křest Hedvičina Pancharta. Navštěvovala jen kostel, vždycky se však v chrámu objevila až těsně po začátku bohoslužby. To bylo snadné, jejich dům ležel hned za kostelem. A bohoslužby opouštěla po závěrečném amen jako první. Protože se záhy ukázalo, že si její manžel Johan udrží hraběcí přízeň, vinu se jí v souvislosti s její švagrovou nikdo neodvážil připomenout a tak se vše uklidnilo. Mohla opět chodit s klidem ven, známé ji přijali zpět a stala se váženou měšťankou, kterou většina lidí zdravila uctivě jako první. Byla přece manželkou vrchnostenského písaře. Umínila si, že už znovu neotěhotní, i když Johan občas naznačoval, že by si mohli ještě jedno dítě dovolit. Jenže bylo jí už skoro 35, což samozřejmě žádný vysoký věk nebyl, v Kamenici rodili ženy mnohem starší, ale považovala to za zbytečné, protože se jí v obchodě dařilo a těžko by mohla faktorství na několik měsíců přerušit. V tomhle ohledu měli muži podle Brunhildy na první pohled život mnohem lehčí. Děti je v jejich řemesle neomezovali. Na druhou stranu však musela spravedlivě uznat, že to mají otcové snadnější, než se dítě narodí. Ale mnohem těžší, když už je pak na světě, protože obživa rodiny vždycky spočívala na jejich bedrech. To, že dokázala vydělat peníze i ona, nebylo obvyklé a tím spíše nechtěla o tuhle výsadu přijít. Do Velikonoc zbývalo už jen několik týdnů, když sníh konečně začal tát. Mrazivé podmračené dny nahradily rozzářené slunečné a hluboké závěje mizely doslova před očima. S teplým počasím ožily i hory. Některé samoty v kopcích byly skoro 2 měsíce odříznuté od údolí a sejít do kraje vyžadovalo od jejich obyvatel nejen hodně námahy, ale i odvahu, protože několik lidí během téhle zimy na cestách ve Vánici zabloudilo a zmrzlo. Brunhildě bylo jasné, že rodiny, které pro ní pracují, mají doma spoustu příze a plátna, ale nic k jídlu. A tak se rozhodla, že vyrazí na svou první cestu hned, jak to půjde. Doma měli pevné saně a pár silných koní, si s nimi i na neprojetých cestách snadno poradí. Horší ovšem vždycky bylo dostat se od cest závějemi k chalupám, které se jako korálky rozkládaly vysoko na stráních. Naštěstí rodin, které žily na ztracených samotách, měla Brunhilda jen asi tucet. Ostatní, které pro ní pracovali, žili blíže k cestám a ty si určitě dokázali během zimy poradit sami. Ale o těch zbylých si jistá nebyla. Všechny dobře znala. Byli to lidé chudí, pracovití a odevzdaní, kteří raději seděli doma a spoléhali se na přízeň boží, než by sami něco podnikli. Báli se novinek. Já nevím, tady kolem Kamenice to už ujde, ale tam v horách sníh ještě asi pořádně nezačal tát, mírnila její odhodlání Anna. Nezapomeň, že ty rodiny znám stejně jako ty. A tak vím, jak těžké je se k ním a jejich chalupám dostat. Počkej ještě týden nebo dva. Pro pár dní se svět nezhroutí. Náš ne, ale pro ně může mít cenu zlata každý den, o který přijedu dříve. Cingrovi mají 9 dětí a nikdy neměli co do úst. Vohankovi jak by smet. A Vohanková byla na podzim těhotná. Já vím, kroutila starostlivě hlavou Anna. Když jsem byla mladší, byla jsem třeštidlo a uvažovala jsem stejně jako ty. Těžko by mne od jistě ušlechtilého záměru někdo odradil. Tebe asi taky neodradím, tak dobře. Ale starý Kuba ti stačit nebude. Jakub byl podruh, který se staral o všechny práce ve dvoře a na cesty jezdíval s Brunhildou. Pečoval o koně a hlídal povoz, když navštěvovala chalupy na místech, kam se nedalo s koňmi zajet. Nebylo radno nechávat povoz se zbožím delší dobu bez dohledu. Někdy jí pomohl vynést přízy kus do kopce, pokud byla cesta strmá, ale jen tam, odkud bylo na povoz vidět. Brunhilda se svou tchýní souhlasila a rychle uvažovala, koho sebou vzít ještě, aby byl užitečný a moc nemluvil. Neměla ráda, pokud někdo mlel a nebyl k zastavení. A navíc mnozí vykládali věci, které ji nezajímaly. Nebavilo ji pomlouvání sousedů ani zbožné řeči o zázracích Panny Marie v kapli na hřbitově. Byla pragmatická a ráda hovořila o věcech, které měly nějaký smysl pro život. Jenže kde vzít pomocníka, který by byl podle jejich představ? Se svými pochybnostmi se odpoledne svěřila Johanovi, když se vrátil ze zámku. Přišel mnohem dříve než jindy a vypadal nesmírně spokojeně. Hned ve dveřích hlásil, že mu hrabě Norbert Octavian Kinský konečně schválil vyšší deputát, takže od léta budou z vrchnostenského dvora dostávat ostrych žita a kopu vajec víc než dosud. A co víc, na svatého Martina dostanou vykrmenou husu a na tři krále 6 liber hovězího masa. Políbila ho a pochválila, protože věděla, že nemůže hned spustit o svých starostech. Manžel si potřeboval vychutnat svůj úspěch. Občas se jí pobaveně hlavou myhlo, že být dobrou manželkou je stejné jako být dobrým farářem. Musela umět poslouchat a chválit. U večeře se scházeli u jednoho stolu, jak bylo v kraji zvykem, všichni lidé, kteří v domě žili, i podruh Jakub. Když se Anna své snachy zeptala, jak se rozmyslela, přiznala Brunhilda, že neví. Možná bych mohl jet já, nadhodil potutelně Johan. Když mohu sloužit naší hraběnce, proč ne tobě, má drahá? Hraběnka by žádlila a nepustí tě, odpověděla mu ve stejně lehkém duchu. To je možné, ale nemusí to vědět. Odpoledne odjela do Vídně a vrátí se nejdříve za měsíc. A výslovně mi nařídila, abych dohlédl na celé panství. To říkává pokaždé a žádný význam to nemá, protože správce si do ničeho mluvit nedá. Ale v určité situaci se to dá využít. Pojedu si udělat obraz o tom, jak se žije předlákům a tkalcům v horách po tak kruté zimě, jako byla letošní. Brunhilda z toho nadšená nebyla. Ráda si od manžela odpočinula, jenže odmítnout nemohla a tak projevila zdvořilou radost. Rychle dojedla a omluvila se, že si musí ještě něco připravit, protože zítra ráno vyrazí za svítání. Pak se s náznakem schovývavosti podívala na Johana a řekla: to víš, my prostý lid, nemůžeme spát tak dlouho jako vy, naše vrchnost. Pobaveně se rozesmál a navzdory tomu, že to slyšeli ostatní, upozornil: že mě tak necháš. Naštěstí se to dalo vyložit různě, a tak se nemusela rdít, jak by se jinak slušelo. Kývla na Vilemínu, aby jí šla pomoci. Dceři bylo 15 let, byla vytáhlá, samá ruka, samá noha, ale měla hezké oči, milý úsměv a byla vzdělaná. Na to si Johan u svých dětí potrpěl. Už dříve v Liběšicích mívala Vilemína pro svou zvídavost ve škole problémy, protože se ráda s učitelem hádala o tvrzení, která se jí nezdála logická. Odporovala dokonce i v hodinách katechismu. Sotva za nimi zapadly dveře, řekla Vilemína prosebně. Nemohla bych s vámi i já, když jede otec, nemůže se nám nic stát. A pak, alespoň na něj nebudeš sama. Už dvakrát během loňského léta s matkou po horách jezdila a moc se jí to líbilo. A výtečně si rozuměli. Brunhilda sice věděla, že tím zbytečně zatíží saně, ale na druhou stranu měla dcera pravdu. Když s nimi bude v zájezdních hostincích spát i ona, bude mít klid, i když to samozřejmě Vilemína tak nemyslela. Proto jí to po krátkém váhání přislíbila. V noci mrzlo, ale ráno zářilo slunce stejně jako v předešlých dnech. Cesty byly tvrdé, umrzlé a zbrázděné kolejemi, které do sněhu a ledu vyryly sanice saní. Díky tomu neměli koně příliš obtížnou práci, navíc po dnech strávený v maštali klusali s mimořádnou chutí. Brunhilda do košatiny saní přibalila kromě lnu a příze několik pytlů s moukou, hrachem, kus síra a ráno před odjezdem koupila u pekaře 4 bochníky chleba. Ne pro sebe, ale pro ty, k nímž jela. I když šlo v první řadě o akt křesťanského milosrdenství, uměla počítat. Část díla zaplatí předlákům a tkalcům jídlem a to má v horách vyšší cenu než v kamenici. Dobročinnost a obchody musely jít vždycky ruku v ruce, ale nikoli tak, aby bylo jedno na úkor druhého. K většině chalup, i k těm, které ležely vysoko na stráních, byly prošlapané chodníčky a tak se nikde příliš nezdrželi. V chalupách je vítali téměř jako spasitele a skoro všude se hospodyně skláněly k Brunhildině ruce, aby ji políbili. To nikdy nedovolila, ale v jedné chalupě jakási stařena uchopila Vilemíninu ruku a ta se nebránila. Když jí to po cestě dolů k saním matka vyčetla, odpověděla lehkomyslně. A kdy si něco takového užiju? My tu nejsme proto, abychom si užívali. Mám ti opakovat, jak tihle lidé žijí. Nemusíš, to vidím sama. Opáčila trochu rozmrzele a tvářila se otráveně. Byla přesně ve věku, kdy tohle uměly mladé holky dokonale. Tak a už nás čekají jen 2 místa a pak hurá do nejbližší zájezdní hospody do tepla, liboval si Johan, když zastavili v zákrutě pod korunou vysokého buku. U něj začínala stezička do kopce k chalupě, která odsud nebyla vidět. Ležela za vzrostlými smrky u velké pastviny a patřila Fridrichovi Vohánkovi. To byl jeden z těch, o které se Brunhilda opravdu strachovala, protože měl zástup dětí, těhotnou manželku, doma své i její staré rodiče, svobodného bratra a on sám byl na nic. Tohle byla snad nejchudší rodina z těch, které pro Brunhildu pracovali. Cestička sněhem nebyla proházená, jen ušlapaná, a už několik dní po ní nikdo nešel, takže byla spola zavátá čerstvým sněhem. V noci tu zřejmě trochu sněžilo. Milostivá slečno, ráčíte nás doprovodit, uklonil se Johan své dceři, uchopil ji za ruku a políbil stejně, jako to dělával hraběnce. Vilemína vyprskla smíchy, ale její matka dobromyslně bručila, že ji tedy nikdy takhle nerozmazloval. Můžete to dohnat, opáčila Vilemína. Jestli chcete, klidně večer přespím někde na seně. Opovaž se, pohrozila matka. Stěží skrývala smích, ale také trochu rozpaky. Krásný den hřál na duši, sníh se jiskřil jako stříbro. To pak mohl mít člověk těžko špatnou náladu. Neměli jí ani Vohánkovi, i když měli zjevně hluboko do mísy. Jak Brunhilda zkušeným okem postřehla, na ohni se v hrnci vařila polévka, v níž byla trocha krup, jehličí a kus loje. To bylo všechno.